You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọ vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm sva cùm luộc nè niêng thèng ó. Pi rát thiên nì Washington, nây sa harat Amrit.
តាមខ្សែផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ15កើតខែមិគសេឆ្នាំរោងឆោស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅមន្ត្រីពន្ធនាគារថាស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនដែលស៊ីឈ្នួលពពោះទាំង13នាក់មិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរធំឃុំខ្លួននៅឡើយទេគ្រួសារនិងមេធាវីសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យតុលាការកំពូលចាត់ដោះលែងលោកវឿងសំណាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាសិស្សនៅតែបោះបង់ការសិក្សាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការអប់រំជាវិស័យអាទិភាពអាជីវករលក់ដូរតាមមាត់ព្រែកកំពតព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរបណ្តេញចេញក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្ររួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនដែលពពោះចំនួនបីនាក់ហើយដែលត្រូវតុលាការខេត្តកណ្ដាលកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ចំនួន4ឆ្នាំមិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនៅឡើយទេហើយពួកគាត់កំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ16ឧសភាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចឲ្យតុលាការកម្ពុជាពិចារណាសំណើរបស់ស្ថានទូតហ្វីលីពីនដែលស្នើសុំឲ្យដោះលែងស្ត្រីទាំង13នាក់នេះចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច់
ចូលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានដំបូងនេះចាតកតងទៅនឹងការបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រចាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកុមារនិងយុវជនដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រហើយក្លាយទៅជាធនធានអភិវឌ្ឍប្រទេសពួកគាត់អះអាងថាបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតគឺជាកត្តាចម្បងសំខាន់ជាងគេដែលធ្វើឲ្យសិស្សបោះបង់ការសិក្សាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះ
កុមារនិងយុវជនមួយចំនួននៅតែប្រឈមនឹងការបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រនិងមិនទទួលបានការគាំពៀពីរដ្ឋាភិបាលនិស្សិតមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងកំពុងបន្តការសិក្សាផ្នែកទីផ្សារនៅខេត្តសៀមរាបកញ្ញាប៉ែតចន្ទរតន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ធ្នូថានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាស្រុកកំណើតរបស់កញ្ញាមានយុវជនបោះបង់ការសិក្សាច្រើនដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតនិងពិបាករកការងារធ្វើនៅពេលរៀនចប់កញ្ញាបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាត្រូវឆ្លៀតពេលរកលុយបណ្ដាលនិងរៀនបណ្ដាលពីព្រោះគ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្រហើយកញ្ញាមិនចង់បោះបង់ការសិក្សាទាំងនៅវ័យក្មេងនោះទេ
ចង់សំណូមពរដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនថាតាមសាលារៀនឬកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសតាមសាលារៀនសំណូមពរឲ្យកាត់ផ្ដល់ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតក្រីក្រឬក៏សិស្សក្រីក្រឬក៏សិស្សគួរសាក្រីក្រផ្ដល់ការឲ្យកាត់បានសិក្សាបានចាប់ចុងចាប់តាមឬក៏អាចជាឧបត្ថម្ភសម្ភារៈខ្លះខ្លះដល់ពួកគាត់សិស្សខ្លះក៏អត់មានបានក្រីក្រទេប៉ុន្តែគ្រូសាកាត់មានជីវភាពខ្វះខាតអី
ក្រៅពីមានបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារខ្វះខាតធ្វើឲ្យកុមារនិងយុវជនមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សាហើយនោះដែលមានកុមារមួយចំនួនទៀតបាត់បង់ឱកាសសិក្សាដោយសារតែឪពុកម្ដាយប្រឈមនឹងការរំលោភយកដីធ្លីគ្មានសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់និងកុមារខ្លះទៀតមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកដើរសំទានតាមចិញ្ចើមផ្លូវហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គាំពារទៅលើពួកគាត់នោះឡើយការលើកឡើងរបស់យុវតីរំនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនម៉ាណែតនិងមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតែងតែអះអាងថារដ្ឋាភិបាលតែងតែគិតគូរពីការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតនិងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍលើវិស័យអប់រំជាក់ស្ដែងអគ្គទេសាភិបាលធនធានគីជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីកាលពីថ្ងៃទី14ធ្នូបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីអគារសិក្សានៅខេត្តកំពង់ធំថារដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការសិក្សាអប់រំគឺជាអតិភិបមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសការស្ដារវិស័យអប់រំនិងពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅតាមសាលារៀនអ្នកស្រីជាសេរីឲ្យយោបល់ថាដើម្បីទាក់ទាញឲ្យសិស្សានុសិស្សចង់បន្តការសិក្សាអាណាព្យាបាលត្រូវតែបញ្ជូនកូនៗមករៀនពីព្រោះនេះមិនត្រឹមតែជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាណាព្យាបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការស្រោចស្រង់ជីវភាពឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីជាសេរីនេះគេសង្កេតឃើញថាកូនមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរួមទាំងក្រុមគ្រូសាស្ត្រកុលហ៊ុនផងតែងតែទទួលបានការអប់រំខ្ពស់និងមានឱកាសបញ្ជូនកូនចៅរបស់ខ្លួនទៅរៀននៅបរទេសដែលចំណាយលុយក្នុងម្នាក់ម្នាក់រាប់សែនដុល្លារដែលលុយទាំងនោះបានមកពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខុសប្លែកពីកូនអ្នកក្រីក្របរិហារការរំលោភយកដីធ្លីជនជាតិភេតិចកុមារនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនកូនទៅសាលារៀននោះឡើយជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានមហោសាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អួតអាងចៅរបស់ខ្លួននិងអនាគតចៅប្រសាររបស់លោកថាពួកគេកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសទូគីដែលជាប្រទេសរីកចម្រើនជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអាយក្រេតអ្នកស្រីអុកឆាយាវីមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីជាសេរីមិនមែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់សិស្សានុសិស្សនិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់នោះឡើយអ្នកស្រីបន្តថាអាណាព្យាបាលមួយចំនួនត្រូវខាងនាយកសាលាតម្រូវឲ្យបង់លុយសម្រាប់ទិញសម្ភារៈសិក្សាឬបង់ថ្លៃចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងសាលារៀនដល់នេះគឺជាសកម្មភាពពុករលួយ
យើងនិយាយពីសម្ភារៈនៅសាលាខ្លះសភៅគ្រប់សិស្សបានក៏សាលាខ្លះគាត់មានកុំព្យូទ័រគាត់មានអីហើយសួរថាតើកុំព្យូទ័រកុំអីហ្នឹងបានមកពីប្រភពណាគឺមកពីអង្គការនេះអង្គការនោះអ្នកជួយមកសាលាមិនមែនលុយរបស់ជាតិទេ
វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាជាវិស័យអតិភិបប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងថវិកានៅឆ្នាំ2024ក្រសួងអប់រំទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត600លានដុល្លារហើយកាលពីឆ្នាំ2023ក្រសួងនេះទទួលបានថវិកាប្រមាណជា919លានដុល្លារពលគឺថយចុះជាង300លានដុល្លារបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2023ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំឆ្នាំ2024-2028 បង្ហាញថាអត្រាសិស្សបោះបង់ការសិក្សាមានការកើនឡើងរយៈពេល3ឆ្នាំអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023ទាំងនៅកម្រិតបឋមសិក្សានៅមធ្យមសិក្សាមន្ត្រីសង្គមសិវិលទទួលរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងពង្រីកគុណភាពវិស័យអប់រំនៅតាមសាលារដ្ឋដើម្បីឲ្យកូនអ្នកក្រមានឱកាសទទួលបានការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពដោយកូនអ្នកមានឬកូនអ្នកមានជីវភាពធូរធារដែរខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចាតកតទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតុលាការវិញម្ដង គ្រួសារនិងមេធាវីរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកវឿងសំណាងស្នើឲ្យតុលាការកំពូលលើកលែងការចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅក្នុងពេលដែលតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះនឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូស្អែកនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការគួរតែដោះលែងសកម្មជនរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទរោអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
គ្រូសាននិងមេធាវីរំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងចេញសាលដីកាយុត្តិធម៌មួយដល់លោកវឿងសំណាងដើម្បីឲ្យគាត់មានសេរីភាពជួបគ្រូសាននិងធ្វើនយោបាយឡើងវិញសំណើនេះធ្វើឡើងមុនពេលតុលាការកំពូលបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងនិងសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញកន្លងទៅតុលាការជាន់ទាបបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុខហួរលោកអេងឆៃអៀងរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ9នាក់ទៀតរួមទាំងលោកវឿងសំណាងផងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះ5ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមរឿងបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិរួមគ្នាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនលោកវឿងសំណាងដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលប៉ុន្តែសំណុំរឿងនឹងបត់ចោលតែមួយនេះតុលាការបានអនុវត្តស្តង់ដារ2ដោយសម្រាប់ផ្ជួសទោសសាកល្បងចំពោះជនជាប់ចោតម្នាក់ទៀតគឺលោកវឿនវាសនាបន្ទាប់ពីលោកចោះចោលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកវឿងសំណាងគឺលោកអែមចន្ទាប្រវត្តិយុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាកូនក្តីរបស់លោកតែងតែបដិសេធចំពោះអង្គហេតុចាប់ប្រកាន់កន្លងមកពលគឺសកម្មភាពរបស់លោកវឿងសំណាងមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ដោយការសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមនោះទេមេធាវីការពារក្តីរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើតាមអង្គហេតុនិងខ្លឹមសារច្បាប់នោះគឺកូនក្តីរបស់លោកមិនជាប់ទោសនោះឡើយហើយលោកសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកវឿងសំណាងដោយទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅពេលខាងមុខនេះ
គាត់សួររងការជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមានន័យថាគាត់មិនបានទទួលយកនៅការចោទប្រកាន់ទេមានន័យថាគាត់ការចោទប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារគាត់នេះទាំងរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគាត់មិនបានខុសដូច្នេះហើយបានជាគាត់ព្យាយាមតស៊ូបាទដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់បាទ
ចំណែកប្រពន្ធលោកវឿងសំណាងគឺលោកស្រីទៀងចន្ទាថ្លែងថាប្តីលោកស្រីកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារជាង3ឆ្នាំហើយដោយសារតុលាការចាប់តាំងពីសាលាដំបងរហូតដល់សាលាឧត្តរកាត់ក្តីលំអៀងក្រោមហេតុផលនយោបាយបានធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកស្រីរស់រងការឈឺចាប់និងរស់នៅព្រាត់ប្រាសគ្នាមកដល់សពថ្ងៃនេះលោកស្រីទៀងចន្ទាទទូចឲ្យតុលាការកំពូលផ្តល់យុត្តិធម៌និងដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំគ្រួសារនៅថ្ងៃសវនកម្មចុងក្រោយនេះដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
សេរីភាពរបស់ប្តីខ្ញុំមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារណាដោយសារគាត់ជាបង្គោលគ្រួសារហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហើយនឹងកូនពិតជាត្រូវការសេរីភាពរបស់គាត់មករស់នៅជុំប្រពន្ធកូនវិញហើយនឹងបន្តនៅការធ្វើនយោបាយ
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យតុលាការកំពូលអ្នកស្រីម៉ៅធីតាដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់6លោកយីសុកសានដែលឃ្លាំមើលសំណុំរឿងនេះនៅតែយល់ឃើញថារឿងក្តីក្តាមរបស់លោកវឿងសំណាងដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយមិនមែនជាអំពើល្មើសច្បាប់អ្វីនោះទេហើយតុលាការគួរដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញស្របពេលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងរិះគន់និងជំរុញឲ្យកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការដោះស្រាយចំនួននិងបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាកសាងជាតិស្ដារប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991
មិនគួរចោទប្រកាន់ពួកគាត់ឲ្យ
មានទូទាត់នោះទេគួរតែទម្លាក់ចោលការចាត់ការមកលើពួកគាត់ហើយថ្មីថ្មីនេះក៏យើងមើលឃើញមតិជាតិនិងអន្តរជាតិក៏គេកំពុងតែតាមដានអំពីចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការដែរគេស្នើសុំដល់ទទួលឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យរួចឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីការថាកសាងកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាឡើងវិញ
លោកវឹងសំណាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះពីប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងពេលលោកភៀសខ្លួននៅទីនោះយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រៅពីសំណុំរឿងដែរតុលាការកំពូលជើកមកជំនុំជម្រះនៅពេលនេះលោកវឹងសំណាងរួមជាមួយសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន37នាក់ទៀតក៏នៅជាប់ក្តីក្តាំក្នុងសំណុំរឿងមួយទៀតដែលសាលាដំបងនិងសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗចន្លោះ5ទៅ7ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងវិលចូលស្រុកកាលពីឆ្នាំ2021របស់អតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចរណាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីឆ្នាំ2020មកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅឡើយហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ដោយសារការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើសពីនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋសមាជិកអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើក្រុមមនុស្សទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវលើការរដ្ឋបិទផ្នែកនយោបាយនិងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតទល់តែអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបានដោះលែងខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវិទ្យុអាស៊ីសេរី
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅស្របពេលដែលគ្រួសារសកម្មជននៃគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលហ៊ានតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែរងទុក្ខទោសម្នាញ់ចាដោយសារតែការធ្វើទុក្ខបុកម្នាញ់ពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនហើយនឹងខណៈពេលដែលមានពលរដ្ឋក្រីក្រកាន់តែច្រើនកំពុងតែជាប់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កចាក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនឯណោះវិញចាកំពុងតែសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេទៅវិញចាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលនាំគ្នាសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាសម្ភារបំពាក់គ្រឿងអលង្ការដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ឃើញថាទង្វើបែបនេះគឺជាការបញ្ឈឺចិត្តពលរដ្ឋក្រីក្រដែលពួកគាត់រកព្រឹកខ្វះល្ងាចនិងជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កចាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំទស្សនានៅវីដេអូខ្លីមួយដែលរៀបរៀងដោយលោកសេមនិតដែលលោកបានដកស្រង់នៅមតិទស្សនៈយោបល់មួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញរឿងដែលក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិនេះមកជូនលោកអ្នកនាងចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាវីដេអូនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខាន
ខ្មែរទៅហ៊ានវាយបង្ក្រាបហើយកាន់កំភ្លើងបាញ់រះទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុននឹងទៅចូលរួមបាតកម្មដឹងទៀតដឹងថាទៅនឹងអាចរងគ្រោះប៉ុន្តែនៅតែទៅទៀតនេះខុសពីពលរដ្ឋកូរ៉េពលរដ្ឋកូរ៉េទៅគឺដឹងច្បាស់ថាអត់មានបញ្ហាទេអត់មានប៉ូលីសណាមកវាយសម្ពងបំបែកទេហើយគេងងគេទៅពលរដ្ឋខ្មែរដឹងថាគេសម្ពងដឹងថាអាចនឹងរងគ្រោះតែនៅតែទៅទៀតខ្ញុំឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរគឺផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមួយខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះយើងត្រូវតែព្យាយាមប្រហែលជាពេលណាមួយដែលយើងនឹងអាចរួមគ្នាបានម្ដងទៀតដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិយើងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំ
ស្ដាប់បងស្ដាប់ទៅមួយសិនបងជន់ចាត់បាត់សុំវាយមួយម៉ាត់សិនយើងស្ដាប់ទៅបើសិនជាខ្ញុំអត់ដែលស្ដាប់ podcast ហើយខ្ញុំមិនមែនធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានទេខ្ញុំឮសុខេមនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយនឹងចូលរួមសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាដែលជាការជជែកគ្នារវាងលោកជុនច័ន្ទបុត្រលោកសំពូលីជាមួយនឹងលោកសសុខេមនេះចាស្ដីអំពីការងើបឡើងនៃចលនាមហាជនប្រឆាំងនិងជនផ្ដាច់ការចាកម្មវិធីនេះបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងរួចហើយចានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាន Google podcast និងចាមាន Apple podcast និង Spotify ជាដើម ហើយយើងផ្សាយជូនលោកនាងចានៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មកនៅកម្ពុជាហើយកម្មវិធីនេះដែរចាយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាដោយមានជាវីដេអូអមជាមួយផងកុំភ្លេចចាសូមអញ្ជើញលោករនាងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានកម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia Serai ចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីជាមួយនឹងលោកសសខេមចាបានជជែកគ្នាតកតងនឹងថាមានចលនាមហាជនចាបានងើបឡើងព្រមគ្នាបានធ្វើឲ្យជនផ្ដាច់ការនិងរបបផ្ដាច់ការមួយចំនួនដួលរលំជាបន្តបន្ទាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាពីភាពផុយស្រួយនៃរបបផ្ដាច់ការដោយសារតែកម្លាំងមហាជននោះទេវាក៏បង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពដល់ទុនខ្សោយនៃប្រទេសដែលជាខ្នងបង្អែករបស់របបផ្ដាច់ការទាំងនោះថែមទៀតផងចាការងើបឡើងរបស់មហាជនមួយចំនួននៅពេលចុងក្រោយនេះអាចគឺជាគំរូនិងជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ចលនាមហាជនដទៃទៀតគឺជាការដែលចេញធ្វើបាតុកម្មភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីតតាំងទៅនឹងមេដឹកនាំដែលពួកគេប៉ុនប៉ងរុញប្រទេសឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបៀបគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្ដាច់ការចាសូមអញ្ជើញលោករនាងចាកុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia សេរីចាដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឡើងវិញចាមានជាវីដេអូផងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះកុំបីខានចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនដែលត្រូវតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារហើយដោយសារតែរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការពពុះចំនួនចាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនដែលពពុះចំនួនទាំង13រូបនោះដែលតុលាការខេត្តកណ្ដាលកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់4ឆ្នាំមិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាស់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅឡើយទេហើយពួកគាត់កំពុងតែស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ16ឧសភាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចថាតុលាការកម្ពុជាគួរតែពិចារណាចំពោះសំណើរបស់ស្ថានទូតហ្វីលីពីនដែលស្នើសុំឲ្យដោះលែងអ្នកដែលពពោះចំនួនទាំង13អ្នកនោះចាសសូមអញ្ជើញលោកលានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀងសូណាឌីនប្រាវវិស៊ូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនទាំង13អ្នកដែលតុលាការកាត់ទោសពីបទប៉ុនប៉ងក្នុងអំពើលួចដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនកំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យលោកថាទូបីសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលកាត់ទោសស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនទាំង13នាក់ហើយក្តីប៉ុន្តែលោកថាសារក្រមកាត់ទោសពួកគាត់មិនទាន់ចូលជាស្ថាពរហើយក៏មិនទាន់មានឯកការបង្គាប់ឲ្យខាងពន្ធនាគារទទួលយកស្ត្រីទាំងនោះមកឃុំនិងគ្រប់គ្រងនៅឡើយទេ
អញ្ចឹងប្រកាសណាស់ថាពួកគាត់ទាំង13នាក់នេះគឺមិនទាន់មានឋានៈជាជនចូលឃុំនៅឡើយទេហើយបើយោងតាមអ្វីដែលសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានចេញដីកាកន្លងមកគឺជនទាំង13នាក់នេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងពិនិត្យព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យ16ឧសភាបាទ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងក្នុងអំពើលួចដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនក៏ប៉ុន្តែតុលាការឲ្យពួកគាត់អនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំហើយទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរនេះជាករណីទី1ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលតុលាការកាត់ទោសស្ត្រីបរទេសក្នុងរឿងពពុះចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានគរបាលកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសមួយក្រុមមានគ្នាសរុប24នាក់ដែលក្រមទុច្ចរិតនាំមកឲ្យពពុះចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងមេដោះជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងនៃបូរីវិមានភ្នំពេញនៅស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលស្ត្រីបរទេសទាំង24នាក់មានជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន20នាក់និងជនជាតិវៀតណាម4នាក់ស្ត្រីហ្វីលីពីន20នាក់មានស្ត្រី13នាក់ដែលពេលនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរឲ្យដឹងថាមានផ្ទៃពោះចន្លោះពី1ខែដល់7ខែទៅហើយហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានតុលាការខេត្តកណ្ដាលផ្ដន្ទាទោសរីឯស្ត្រីហ្វីលីពីន4នាក់ផ្សេងទៀតនិងស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញដោយសារពុំទាន់មានផ្ទៃពោះស្ត្រីហ្វីលីពីនម្នាក់បានសម្រាលកូនកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូគឺមួយថ្ងៃមុនពេលតុលាការកាត់ទោសរីឯស្ត្រីហ្វីលីពីនជាច្រើនអ្នកទៀតទំនងជាសម្រាលកូនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ដែលស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេមានកូនភ្លួ រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនធ្លាប់អះអាងថាហ្វីលីពីននឹងចាត់ទុកទារកដែលកើតពីស្ត្រីពពោះចំនួនទាំងនោះជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយលើសញ្ជាតិរបស់កុមារនៅតែជាសិទ្ធិរបស់ភាគីកម្ពុជាវិស័យអសិរ័យមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានមន្ទីរពេទ្យ16ឧសភាដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីហ្វីលីពីន13នាក់និងទារកដែលទើបចាប់កំណើតម្នាក់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំង13នាក់គឺជាជនរងគ្រោះហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពតាំងពីមុនពេលតុលាការខេត្តកណ្ដាលផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងណាច្បាប់កម្ពុជាកាត់ទោសអ្នកប៉ះពោះចំនួនជាទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការលក់កូននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រវិសុអេសសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅតែទទូចឲ្យតុលាការកម្ពុជាពិចារណាលើសំណើរបស់ស្ថានទូតហ្វីលីពីនលោកថាតុលាការគួរធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់លើករណីស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនទាំងនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យពួកគាត់ដែលអាចជាជនរងគ្រោះពីអំពើបោកប្រាស់ហើយហើយត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ថែមទៀតឥ
ឡូវនេះដោយសារតែតុលាការខេត្តកណ្ដាលលោកសម្រេចទៅហើយអញ្ចឹងមានតែរងចាំម៉ូតូបើសិនជាបណ្ដឹងទៅតោគឺសាលាតោភ្នំពេញលោកនឹងធ្វើការសម្រេចជាថ្មីទៅលើករណីនេះអញ្ចឹងមានតែពលឿនតិវិធីរឿងហ្នឹងហើយសូមឲ្យពិនិត្យនិងពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីកុំឲ្យជិះវៀងថាស្ត្រីហ្វីលីពីនហ្នឹងក៏អត់ជាអ្នករងគ្រោះហើយត្រូវរងគ្រោះដោយសារការផ្ដន់ទោសទៀតណាបាទ
ក្រសួងយុតិធម៌ហ្វីលីពីនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្នាក់ងារមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានជ្រើសរើសស្ត្រីឲ្យធ្វើការជាអ្នកពពោះជំនួសយ៉ាងណាក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះអង្គការនោះទេកម្ពុជាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ជំនួយពាណិជ្ជកម្មពពោះជំនួសរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃហាមឃាត់អាជីវកម្មបែបនេះកាលពីឆ្នាំ2015មួយឆ្នាំបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានហាមឃាត់ចំនួនបែបនេះនិងមានវិធានការចាប់ខ្លួនស្ត្រីពពោះចំនួននិងអ្នកជំនាញវិជ្ជសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះផងក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្ត្រីខ្មែរចំនួន33នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទពពោះចំនួនម្ដាយជាជនជាតិចិនប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដោះលែងដោយការព្យួរទោសបន្ទាប់ពីពួកគេយល់ព្រមចិញ្ចឹមកូននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដដែលស្ត្រីពពោះចំនួនចំនួន11អ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងវិញចំពោះករណីស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនទាំង13នាក់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានទូតហ្វីលីពីននៅភ្នំពេញបន្តស្នើឲ្យតុលាការកម្ពុជាដោះលែងស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពដោយករណីមុនដែរដោយលើកហេតុផលថាពួកគាត់គឺជាជនរងគ្រោះពីអំពើបោកប្រាស់ស្រដៀងគ្នាដែរខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា Wish you a Sisari
ចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Wish you a Sisari ចា៎នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចា៎និង Telegram ចា៎លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Vithu Azizi Saray តាមរយៈ Vithu រលកធាតុអាកាសខ្លីចា៎ Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចា៎ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រចា៎ Post SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង Post SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចារឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងកោះគុជឯណោះវិញចាប្រទេសថៃបានអភិវឌ្ឍកោះគុជឬកោះគុតឲ្យคล้ายទៅជាកោះទេសចរដល់ពេញនិយមមួយជាយូរឆ្នាំមកហើយចាដោយមានពលរដ្ឋថៃរស់នៅជាច្រើនពាន់នាក់ចានៅលើកោះនោះរដ្ឋាភិបាលថៃអះអាងថាថៃគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងនៅលើកោះគុជ ផ្អែកទៅតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅក្នុងឆ្នាំ1907ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសម័យរបបសាធារណរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ធ្លាប់តវ៉ាថាមួយផ្នែកធំនៃកោះគុជជារបស់ខ្មែរបើផ្អែកតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមដែរនោះចតាកោះគុជឬកោះកោះគុជមានទេសភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍបែបណាខ្លះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំទស្សនាវីដេអូដែលរៀបការផ្ទាល់ដោយលោកជីវិតានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាសតកតងទៅនឹងការសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលនាំគ្នាសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាសម្លៀកបំពាក់នឹងគ្រឿងអលង្ការដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃកប់ពពកនៅលើបណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ថាទង្វើបែបនេះគឺជាការបញ្ឈឺទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្រីក្រដែលពួកគាត់រកព្រឹកខ្វះល្ងាចនិងជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កចាលោកសេមនិតសូមដកស្រង់នៅមតិយោបល់ជាទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហាក់ត្រេកត្រអាលកាន់តែខ្លាំងក្នុងការសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិបង្អួតសាធារណជនតាមរយៈការពាក់មាសពេជ្រកៅកងផ្ទះវីឡាឡានទំនើបទំនើបផុតលេខហើយបដោះផ្លាស់ញឹកញាប់ហើយថតបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមសកម្មភាពបែបនេះលេចចេញកាន់តែច្បាស់ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រឈមនឹងការលំបាកដោយសារតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងក្នុងប្រទេសពួកឯពួកគាត់ត្អូញត្អែរឿងពិបាករកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលដាក់ឈ្មោះថា HFOFA បានបញ្ចេញមតិដោយដាក់ជាសំណួរថាសួរថាបានលុយមកពីណារកស៊ីអីអួតបង្ហាញរះនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ម្នាក់ទៀតបានបញ្ចេញមតិហាក់ឌឺដងឲ្យគ្រួសារនេះដែរថាក្រតែប្រជាជនតាតាសូមជំនួយបរទេសទុកចាយខ្លួនឯងរីឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាខ្មែរអមេរិកគាត់សរសេរបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿងនេះដែរថាត្រកូលហ៊ុនសែននិងបកពួកយកប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនហើយជញ្ជក់ឈាមជាតិឈាមរះយកធ្វើមហាសេដ្ឋីលើកំណត់ទុករះបាទរីឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ម្នាក់ទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថា Apollo 6Kក៏បានបញ្ចេញមតិរិះគន់ក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុនជុំវិញរឿងនេះដែរថារបបហ៊ុនសែនដឹកនាំបំផ្លាញលូកប្រទេសគ្មានសល់អីហើយដើរខ្ចីលុយបរទេសចិនយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសរុញលុយដែលលូកប្រទេសយកទៅណាបាទដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាអឹមឡូក៏បានបញ្ចេញមតិដោយដាក់ជាសំណួរដែរថាតើឲ្យច្បាប់ទៅជំរះបោះសម្អាតមន្ត្រីចោលយ៉ាងម៉េចបានបើមន្ត្រីចៅទាំងនោះខំប្លន់លុយកាក់មកឲ្យតកោហ៊ុននោះតើបាទរីឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថា Man Pro Service ក៏យល់ឃើញជុំវិញរឿងនេះដែរថាហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរាប់ពាន់ឆ្នាំត្រឹមមួយតកោនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដំវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាបានទទួលសំណូមពរច្រើនណាស់ពីលោកអ្នកនាងដែលជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកុំឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថា Vivo ហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅគឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងនេះសោះចាសយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងនេះចាសគឺជាការបោកប្រាស់របស់អ្នកដែលរកស៊ីតាម YouTube ដើម្បីរកលុយតែប៉ុណ្ណោះពួកគេលួចយកខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសទៅកាត់តរួចហើយបដូរចំណងជើងតាមរបៀបផ្លែកផ្លែកហួសហេតុខុសពីការពិតក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាក់ទាញចិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់ឬក៏ចុចទស្សនាដើម្បីបាន view ឬក៏បានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនមានអ្នកចុចស្ដាប់មានអ្នកចុចទស្សនាកាន់តែច្រើនពួកគេក៏អាចរកប្រាក់តាម YouTube នេះបានកាន់តែច្រើនផងដែរ ចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ការបោកប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គម YouTube នេះបានចាដោយលោកអ្នកនាងឈប់ទៅចុចស្ដាប់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលដាក់ចំណងជើងខុសប្លែកគួរឲ្យសង្ស័យទាំងអស់នោះចាឲ្យលោកអ្នកនាងអាចចូលមកស្ដាប់ព័ត៌មានពិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈ channel ផ្លូវការរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលមានអាស័យដ្ឋានចា www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងទៅនឹងបុណ្យសមុទ្រនៅឯខេត្តកំពតឯណោះអាជីវករដែលលក់ដូរនៅតាមទីតាំងសំខាន់សំខាន់នៃតំបន់ដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើននៅតាមមាត់ព្រែកកំពតដែលជាមានរូបសំណាក់សេះសមុទ្រគឺពួកគេលក់ដូរទាំងក្តីព្រួយបារម្ភដោយសារតែក្រុមអាជ្ញាធរនិងប្រជាការពារចាអាចនឹងបណ្ដេញពួកគេចេញពីពិធីបុណ្យសមុទ្រចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះមួយទៀតដូចតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដើរលេងកំសាន្តឆ្នាំកកក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី11ស្ថិតនៅខេត្តកំពតរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមអាជីវករលក់ដូរអះអាងថាពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកនេះហាក់មានមនុស្សដើរលេងតិចជាងលើកមុនតាមដងផ្លូវនៃចំណុចព្រែកកំពតមានស្តង់របស់ក្រុមហ៊ុនថៃសម្រាប់ជួលឲ្យអាជីវករមានអាជ្ញាធរនិងប្រជាការពារសម្រួលធ្វើចរាចរណ៍ជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរកំពតក៏បានរៀបចំកន្លែងគ្លីនិកសង្គ្រោះបឋមចល័តតាមដងព្រែកនៅពេលមានប្រជាពលរដ្ឋមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលយថាហេតុណាមួយទោះជាណាក្រុមអាជីវករមួយចំនួនដឹងថាក្រុមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងនោះមិនត្រឹមតែការពារស្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុណ្ណោះទេពួកគេក៏បានបណ្ដេញអាជីវករមិនឲ្យលក់ដូរតាមមាត់ព្រែកទៀតផងអ្នកលក់ដូរនៅតាមទីតាំងដែលមានភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកំសាន្តច្រើនដូចជានៅតាមមាត់ព្រែកនិងរូបសំណាក់សេះសមុទ្រជាដើមត្អូញត្អែរពីការបណ្ដេញទាំងមកខំពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងប្រជាការពារក្រុមហេតផលថាប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងភ្ញៀវទេសចរអ្នកលក់ទឹកអំពៅលោកកែវធីបានថា3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យសមុទ្រលោករកចំណូលមិនសូវបាននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាពេលលោកចតរទេះនៅតាមមាត់ព្រែកហើយខ្លាចតាអាញាធោចុះមករើរបស់របររបស់លោកនឹងសម្លុតកំរិតកំហាញបណ្ដាញចេញមិនឲ្យលក់ដូរប៉ូ
លីសដេញមកវិញដេញគេណែនាំយើងកុំឲ្យយើងលក់នៅកន្លែងហ្នឹងចង់ស្នើថាឲ្យសុំបានកន្លែងលក់មកជួហ្នឹងដែរមកបានមកជួមកត្រែកហ្នឹងណាយើងបានលក់រៀងគាត់បានបើឲ្យទៅម្ដងចាប់ទុកលក់បាន
ចំណាយអ្នកលក់ចំណីអាហារម្នាក់ទៀតលោកយ៉ាន់ចាននីមានវ័យ70ឆ្នាំឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកនេះលោកស្រីអាយរកចំណូលបានច្រើនគួរសមតែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាហត់នឿយតែនៅពេលដែលអាញាធរចុះបណ្ដេញអ្នកលក់ម្ដងលោកស្រីត្រូវប្រមូលអីវ៉ាន់ដើម្បីដាក់លក់ដូរនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរដើរកាត់ពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី11នេះអាញាធរខេត្តកំពតក៏បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនថៃដើម្បីបោះស្តង់រាប់រយស្តង់នៅតាមមាត់ព្រែកសម្រាប់ជួយឲ្យអាជីវករដែលមានតម្លៃថ្លៃ300ដុល្លារក្នុងមួយស្តង់សម្រាប់លក់ដូរអីវ៉ាន់សម្ភារៈប្រើប្រាស់និងអាហារហូបចុកជាដើមក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រចំនួន3ថ្ងៃនេះរីឯអ្នកលក់ដូរទុយតាច់ទូលថាសនិងកញ្ច្រែងលក់ចំណីអាហារថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរបានបង្កការរំខានមិនឲ្យពួកគាត់លក់ដូរបាននោះទេដល់នេះជាវិធានការមួយដើម្បីជំរុញឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទិញអាហារដែលដាក់តាំងលក់នៅតាមស្តង់វិញអាជីវករលក់ដូរចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈតាមដងផ្លូវភាគច្រើនមិនមែនជាបរិវត្តនៅខេត្តកំពតនោះទេពលគឺពួកគាត់ភាគច្រើនជាបរិវត្តមកពីខេត្តកែបកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមអ្នកលក់ទឹកអំពៅម្នាក់មកពីខេត្តកែបលោកសេងសេរីបានចោទរទេសលក់ទឹកអំពៅរបស់គាត់នៅឆ្ងាយពីមាត់ព្រែកដែលជាតំបន់មិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកំសាន្តច្រើនលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកមិនចោទរទេសលក់ដូរនៅតាមមាត់ព្រែកដោយសារតែលោកមិនចង់ឃើញការរំខានរបស់អាជ្ញាធរដែលតែងតែបណ្ដេញពលរដ្ឋទោះជាណាលោកខកចិត្តដល់ពិធីបុណ្យសមុទ្រមានភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកំសាន្តច្រើនបើជាអាជ្ញាធរបណ្ដេញពលរដ្ឋមិនឲ្យលក់ដូរនៅតាមតំបន់ទីតាំងសំខាន់សំខាន់ទៅវិញ
ទៅដល់ពេលគេលក់ដាច់ច្រាស់ខ្លាំងនៅរកទៅមួយថ្ងៃក៏យប់បណ្ដាច់
បាត់ដល់ទីតាំងមកនឹងចាប់ដើមបាត់ប្រាប់ហើយគេឲ្យចាប់ដើមខាងក្រៅ
ដាច់បាន 30,000 លេខបាទ
វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធនិនដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី15ធ្នូអាញាធិបតីខេត្តកំពតបានរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី11ចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ធ្នូនិងអះអាងថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងជំរុញការវិនិយោគនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី11ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទអបអរបេតិកភណ្ឌនិងជ័យរាជភាពនៃតំបន់ឆ្នេរពេលយប់នៅតាមដងព្រែកនិងរង្វង់មូលទូរ៉េនក៏មានការប្រគំតន្ត្រីនិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រដាល់គុនខ្មែរដែរនៅពេលយប់ចុងក្រោយពិធីបុណ្យសមុទ្រនេះអាញាធិបតីខេត្តកំពតបានបាញ់កំជ្រួចអបអរសាទរដោយមានមនុស្សម្នាជាច្រើនឆ្លាច់ហូបកញ្ជ្រៀវអ្នកលក់ដូរចំណីអាហារតាមដងផ្លូវស្នើដល់អាញាធិបតីខេត្តកំពតបញ្ឈប់ការបណ្តេញពួកគាត់ចេញពីកន្លែងលក់ដូរដែលមានភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកំសាន្តច្រើនពីព្រោះអាជីវករអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យបែបនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមដែលពួកគាត់អាចរកចំណូលបានច្រើនដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងក្តីកង្វល់ចាពីរឿងដែលកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EVA ទាំងស្រុងពីសហភាពអឺរ៉ុបឯណោះវិញចាអ្នកវិភាគសង្គមបារម្ភថាចំនួនអ្នកដែលវិនិយោគចិនអាចនឹងថយចុះពីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដោយសារតែកម្ពុជានឹងអស់ផលចំណេញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ពួកគេខណៈដែលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬក៏ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាឡើងវិញនៅឡើយហើយដោយសារតែដាច់សុពលភាពរួចទៅហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែពិចារណាលើការកាត់ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EVA ទាំងស្រុងពីកម្ពុជាថែមទៀតចាការព្រួយបារម្ភនេះបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC បង្ហាញថានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះចាចំនួនអ្នកវិនិយោគចិនបានថយចុះមកលំដាប់លេខរៀងទី2ហើយអ្នកវិនិយោគជាវៀតណាមវិញគឺមានលំដាប់លេខរៀងទី1ទៅវិញចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
កម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់អ្នកវិនិយោគចិនដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងនៅពេលខាងមុខអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាការថយចុះចំនួនអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជានេះជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាទេលោកថាការថយចុះចំនួនអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាអាចជាមូលហេតុដែលចិនយល់ថាកម្ពុជាគ្មានផលចំណេញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទៀតទេបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផុតសុពលភាពនិងមិនទាន់ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាវិញតាំងពីឆ្នាំ2020ហើយសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែពិចារណាកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងពីកម្ពុជាទៀត
តាមពិតទៅចិនដែលខយការដាក់ទុនវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាវាបង្ហាញអំពីការអស់សង្ឃឹមមួយរបស់ចិនក្នុងការទាញយកផលចំណេញពីកម្ពុជាពីព្រោះចិនដាក់វិនិយោគនៅកម្ពុជាមិនមែនដើម្បីសម្លឹងឃើញការនាំចេញទៅប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសទូទៅណានោះទេគឺសម្លឹងឃើញការនាំទំនិញចេញពីកម្ពុជាដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប
ការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកថា CDC កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន43ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង900លានដុល្លារក្នុងគម្រោងវិនិយោគដែលផ្ដោតលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផ្នែកសន្តាគារបម្រើវិស័យទេសចរនិងរោងចក្រផលិតភេសជ្ជៈជាដើមគឺមានអ្នកវិនិយោគចិនចំនួនជាង 24%ចំនួនអ្នកវិនិយោគចិននេះបានធ្លាក់ចុះមកលំដាប់ទី2ហើយអ្នកវិនិយោគវៀតណាមបានហក់ឡើងទៅលំដាប់ទី1វិញក្នុងចំនួន 52% ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតួលេខអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាធ្លាប់តែឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់មុខគេរហូតធ្វើឲ្យស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៃស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីចុងជីធ្លាប់អះអាងក្នុងពិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុនចិនកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាថាប្រទេសចិនគឺជាប្រភពនៃការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជានៅរយៈពេល12ឆ្នាំជាប់គ្នាអ្នកស្រីចុងជីក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីដើមខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំនេះសហគ្រាសចិនជាច្រើនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជិត3000លានដុល្លារផងដែរ វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការថាធិបាយជុំវិញបញ្ហានេះពីអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុនចន្ទថុលនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូអ្នកសិក្សាសង្គមបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃអ្នកវិនិយោគចិននេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពឹងផ្អែកខ្លាំងលើចិនដើម្បីស្ដារវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់នឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកសេសុជាតិដាស់តឿនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែប្រញាប់ស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីកិច្ចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាមិនបន្តសុពលភាពនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅកាត់ថា GSP និងការគ្រងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគឡើងវិញនិងរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចកុំឲ្យមានវិបត្តិផងលោកថារដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ថាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមពីនេះសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃដែលសហការគ្នាចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនបកប្រឆាំងពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាថែមទៀតនោះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសលោកសេរីជាច្រើនមិនពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសេសុជាតិបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺកម្ពុជាមិនអាចគេចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងនោះឡើយប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមវិបត្តិជាច្រើនទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនរួមទាំងពលរដ្ឋ
កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបានព្យាយាមឬខ្លួនពីការគៀបសង្កត់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិតាំងពីការដក 20% ពី EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនិង 100% ពី GSP សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នេះมันបានធូរស្បើយឥឡូវនេះវាក្លាយទៅជាបញ្ហាកាន់តែធំដោយសារតែអតិពលនិងអនុវត្តក្នុងរបៀបវារៈរបស់កម្ពុជាហ្នឹងជាភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិបាកនៅឈរអោបដៃមើលការអនុវត្តហ្នឹង
ស្រដៀងគ្នានេះអ្នកសិក្សាបញ្ហាសង្គមបណ្ឌិតមីសនេះយល់ឃើញថាថ្មីបើបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតនិងជាមិត្តដៃថែបហើយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ទើរតែគ្រប់វិស័យក្តីប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ទីផ្សារនាំចេញទំនិញដោយការមិនបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺប្រកាសណាស់គ្មានអ្នកវិនិយោគចិននិងអ្នកវិនិយោគមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមករកស៊ីនៅកម្ពុជាឡើយ
អ្នកបញ្ជាទិញកាលណារបស់យើងនឹងបងពួនពេញការបញ្ជាទិញពីចុងមកខាងក៏ថ្លៃដែរអញ្ចឹងបានន័យថាការរកស៊ីនៅស្រុកយើងបើប្រៀបធៀបជាមួយវៀតណាមដែលគេអនុគ្រោះវាត្រូវតែវិនិយោគទុនគេនឹងយកលុយទៅរកស៊ីនោះបើនោះវាស្រួលរកស៊ីជាងហើយវាអាចនឹងមានន័យថាគេទៅរកស៊ីតែចំណេញច្រើនជាងយើងអាចចែកដាច់ថានឹងវាមកពីទស្សនវិជ្ជាគេកាត់ GSP ឬគេកាត់ EBA តែមកមុខប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែយើងមើលអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នករកស៊ីអញ្ចឹងណាបាទ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បង្ហាញថាត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2024ក្នុងចំណោមរោងចក្រឧស្សាហកម្មជាង 2,300 ដែលកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជាគឺមានរោងចក្រជិត 1,300 ជារបស់ថៅកែចិនចំពោះការវិនិយោគវិញចិនបាននាំមកគេក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង 9,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬស្មើនឹងជិត 50% នៃទុនវិនិយោគសរុបរបស់កម្ពុជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមយល់ថាបើទោះជាចំនួនរោងចក្រនិងទឹកប្រាក់វិនិយោគរបស់ចិនធ្លាប់មានតួលេខខ្ពស់នៅកម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែបើកម្ពុជាជាមិនផុតពីទណ្ឌកម្មផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលខាងមុខនេះទេគឺរោងចក្រនិងអ្នកវិនិយោគទាំងនោះអាចនឹងដកចេញពីកម្ពុជាហើយទៅរកការវិនិយោគនៅប្រទេសផ្សេងដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងវៀតណាមជាដើមខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រទេសថៃបានអភិវឌ្ឍកោះគុជឬកោះគុតឲ្យคล้ายទៅជាកោះទេសចរដ៏ពេញនិយមជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយមានពលរដ្ឋថៃរស់នៅជាច្រើនពាន់នាក់នៅលើកោះនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយចារបស់លោកជីវតាចាដែលលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់កោះគុជនេះដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតើកោះគុជឬក៏កោះគុតនេះមានទេសភាពនិងការអភិវឌ្ឍបែបណាខ្លះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានអ្នកទេសចរបរទេសជាហូរហែទៅកំសាន្តនៅលើកោះគុតជាកោះស្ថិតនៅខាងកើតបំផុតនៃប្រទេសថៃ កោះនេះមានចម្ងាយប្រហែល32គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដីគោកឆ្ពោះមកត្រង់ចំណុចច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំជៀមរបស់ខេត្តកោះកុងនិងច្រកទ្វារអន្តរជាតិហាតលេកខ្លងយ៉ៃរបស់ខេត្តត្រាកាលពីឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលថៃបានចាប់ផ្ដើមឲ្យមានក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរតាមទូកល្បឿនលឿនដើម្បីដឹកអ្នកទេសចរទៅកំសាន្តនៅលើកោះគុតដែលអ្នកទេសចរត្រូវទិញសំបុត្រធ្វើដំណើរចាកចេញពីកំពង់ស្រឡាងក្នុងខេត្តត្រាតឆ្ពោះទៅកោះគុតក្នុងរយៈចម្ងាយប្រហែល42គីឡូម៉ែត្រនិងចំណាយពេលធ្វើដំណើរប្រហែលជាង1ម៉ោងទើបដល
់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកោះគុតគឺជាកោះដ៏ពេញនិយមមួយរបស់ភ្ញៀវទេសចរមកពីបរទេសតែភ្ញៀវច្រើននោះមកពីតំបន់អឺរ៉ុបបាទបច្ចុប្បន្នកោះគុតគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសថៃក្រៅពីមានឆ្នេរខ្សាច់សក្បោះទឹកថ្លាដូចកញ្ចក់កោះគុតក៏មានតំបន់ទេសចរផ្សេងទៀតដូចជាទឹកជ្រោះទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងបាទកោះគុតមានគ្រឿងអគ្គិសនីខ្វាត់ខ្វែងផ្លូវថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងហើយប្រជាជនភាគច្រើននៅទីនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើភ្ញៀវទេសចរបាទហើយនៅលើកោះគុតនេះក៏មានពលករខ្មែរមួយចំនួនធ្វើការនៅលើកោះនេះដែរបាទ
កោះគុតមានប្រវែងបណ្ដោយ25គីឡូម៉ែត្រទទឹង12គីឡូម៉ែត្រនិងមានប្រជាជនថៃកំពុងរស់នៅប្រមាណ3ទៅ4000នាក់រដ្ឋាភិបាលថៃបានតបណ្ដាយបញ្ជូនអគ្គិសនីក្រមបាតសមុទ្រទៅកោះនេះពីដីគោកស្រុកខ្លងយ៉ៃនឹងបានសាងសង់ឲ្យមានផ្លូវបេតុងនៅគ្រប់ច្រកលហកដែលអ្នកទេសចរអាចធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូនិងរថយន្តទៅលេងកំសាន្តនៅតាមតំបន់ទេសចរនានាដែលក្នុងនោះមានឆ្នេរខ្សាច់ស្រស់ស្អាតចំនួន5កន្លែងមានទឹកជ្រោះធ្លាក់ចំនួន3កន្លែងនិងជាកោះសម្បូរសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើស្រស់ត្រកាលដែលមិនរងការកាប់បំផ្លាញហើយនៅអមសងខាងផ្លូវនិងច្រកចូលទៅតាមតំបន់កំសាន្តនានាសម្បូរទៅដោយដើមឈើតូចធំនិងសំឡេងសត្វបក្សាបក្សីជាកោះមួយដែលមិនត្រូវបានបំពុលបរិស្ថានគ្មានសំរាមនិងគ្មានការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រអ្នកទេសចរអាចចេញចូលទៅមុជទឹកសមុទ្រលេងដោយសេរីនៅតាមឆ្នេរខ្សាច់សក្បោះនិងមានទឹកថ្លាឆ្វង់ដោយកញ្ចក់ឬអង្គុយគយគុណសម្រស់ធម្មជាតិបែបស្ងប់ស្ងាត់និងស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអ្នកទេសចរខ្លះសរសើរថាកោះគុតប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌ក្នុងលោកីយ៍ប្រទេសថៃបានចាត់ទុកកោះគុតជាកោះធំបំផុតទី2នៅក្នុងខេត្តត្រាតមន្ត្រីទេសចររបស់ថៃប្រចាំខេត្តត្រាតឲ្យដឹងថាកោះគុតមានផ្ទះសំណាក់សន្តាគារនិងរមណីយដ្ឋាននានាអាចទទួលភ្ញៀវទេសចរឲ្យស្នាក់នៅប្រហែល1600នាក់កាលពីឆ្នាំ2023កោះនេះទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុប73000នាក់ដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលជាង2,800,000 បាតឬជាង83,000,000 ដុល្លារប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅលើកោះនេះសុទ្ធតែមានជីវភាពសមរម្យដោយពួកគេមួយចំនួនធំពឹងលើវិស័យទេសចរខ្លះពឹងលើការនេសាទខ្លះធ្វើដំណាំចម្ការដាំដើមកៅស៊ូនិងដូងជាដើមលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនស្ថានីយ៍ប៉ូលីសរួមទាំងកន្លែងឈរជើងរបស់យោធានៅលើកោះនេះទៀតផងនៅលើកោះគុតក៏មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនធ្វើជាម្ចាស់ស្រុកឡើយពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ធ្វើការជាពលករឲ្យថៅកែជនជាតិថៃដូចជាធ្វើជាចុងភៅជាអ្នករត់តុកលាងចានអ្នកសម្អាតបោកគក់រៀបចំបន្ទប់ជាអ្នកដឹកជញ្ជូនលីសាញ់អីវ៉ាន់នៅតាមរមណីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់និងហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗដែលអ្នកខ្លះអាចរកប្រាក់ចំណូលចាប់ពី10,000ទៅ20,000បាតក្នុងមួយខែពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះអ្នកខ្លះមកធ្វើទាំងគ្រួសារដែលមានទាំងប្តីប្រពន្ធនិងកូនកូនទៀតផង
មកពីគ្រួសារយើងអត់សូវមានជីវភាពធូរធារពូធ្វើការនៅនេះអត់អីពូសប្បាយចិត្តតែការងារពេលខ្លះក៏ឡើងរៀងហត់ដែរចឹងហ៎ពូតែពេលខ្លះក៏បានសម្រាប់ដូចគ្នា
ធ្វើការអី
ធ្វើការខាងម៉ែបានចា
ខាងអ្នករៀបចំ
ចាបោសសម្អាតបន្ទប
់មកនេះមកតែឯងឬក៏មកមួយប៉ាម៉ាក់អីដែរ
ខ្ញុំមកមួយស្វាមីខ្ញុំហើយមកមួយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំដែរ
អូមកគ្រួសារជុំគ្នាទាំងអស
់ចា
ហើយនេះបានមកជុំគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹង
មកពីរស៊ីនេះក៏ពីអសោបោកអសោអីចឹងពូ
ចំណែកពលករឈ្មោះចៅច័ន្ទបានលើកឡើងដែរថាលោកបាននាំប្រពន្ធនិងកូនប្រុសកូនស្រីចំនួន3នាក់មកធ្វើការជាពលករនៅលើកោះគុតនេះដើម្បីរកប្រាក់ដោះបំណុលធនាគារដែលគ្រួសារលោកបានជំពាក់សម្រាប់ខ្ចីទិញដីស្រែលោកបន្តថាលោកធ្លាប់ធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅក្នុងប្រទេសដែរប៉ុន្តែដោយសារត្រូវបានមេការសំណង់បោកប្រាស់មិនបើកលុយឲ្យលោកជាបន្តបន្ទាប់ទើបលោកសម្រេចចិត្តមកធ្វើជាពលករនៅលើកោះគុតនេះតែម្ដង
នៅជប៉ុនម៉ែយើងហួរវាពិបាកពេលយើងធ្វើការសំណង់ជាអាមេរិកបោកហើយដល់អញ្ចឹងបងធនាគារអត់តន់ខ្ញុំសុកចរត់មកធ្វើខាងកំរុនខៃអញ្ចឹងឯដល់ខែដល់ចេញលុយយើងលុយវាចូលកងអញ្ចឹងដល់នេះខ្ញុំបាញ់តាមកងទៅខ្មែរអ្នកម៉ែអូនខ្មែរដក
ហើយសងលុយទៅធនាគារបាសាក់ហ្នឹងបានប្រមាណឆ្នាំហើយ
បានរយៈពេល2ឆ្នាំនៅ2ឆ្នាំទៀតបាន20លាននៅ20លានទៀតខ្ញុំរួច10000ហ្នឹង
ពលករម្នាក់ទៀតដែលអះអាងថាលោកមកធ្វើការនៅលើកោះគុតនេះជិត20ឆ្នាំគឺលោកឈុនរំលើកឡើងដែរថាលោកទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន10000បាតឬជិត290ដុល្លារក្នុងមួយខែគណៈការស្នាក់នៅការស្លៀកពាក់ការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនឹងការចំណាយថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងប្រចាំខែត្រូវបានថៅកែថៃជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងទាំងអស់លោកបញ្ជាអះអាងថាពលករខ្មែរបម្រើការនៅលើកោះគុតភាគច្រើនមិនទទួលរងការធ្វើបាបឬរំលោភបំពានឡើយបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានឲ្យដឹងពីភាពចម្រុងចម្រាសគ្នារវាងខ្មែរនិងថៃជុំវិញដែនអធិបតេយ្យនៃកោះគុតនេះដែរប៉ុន្តែលោកមិនហ៊ានហាស្ដីជុំវិញបញ្ហានេះទេ
ហើយប្រហែលជាមានតែ 40% ខ្មែរប្រហែលជា 60%
ខ្មែរប្រហែល 60% កម្មករបងនិយាយចង់និយាយកម្មករ
សិតតែណាក់មកថាធ្វើកម្មករទាំងអស់បានធ្វើតកែទេយើងមកប្រទេសគេ
បា
ទបាទសិតកម្មករទាំងអស់តែក្នុងមករីសតមករីសតនេះអ្នកខ្លះគេគ្រាន់តែនិយាយថៃហ្នឹងតែប្រវត្តិខ្មែរដូចតែគ្នាហ្នឹងគេនៅលើកោះនេះគឺនិយាយរួមច្រើនតែខ្មែរទៅថៃតិចណាស់ហើយថៃហ្នឹងមិនមែននៅកោះហ្នឹងដែរតកែសិតថាមានអ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែគេមានសិតមានលុយគេមកជួលដីជួលអីធ្វើរីសតអញ្ចឹងហ៎បងហ៎វាថៃតិចណាស់នៅកោះនេះគេរួមតែតែខ្មែរយើងហ
៎កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងថៃចេញមករករឿងជាបន្តបន្ទាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃលុបចោលអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001រវាងកម្ពុជានិងថៃហៅកថា MOU លេខ44ស្ដីពីការរុករកប្រេងនៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃដោយគណៈបកប្រឆាំងថៃសម្អាងថា MOU នោះអាចធ្វើឲ្យថៃបាត់កោះគុតទៅកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីភេថងថានឈិនវ័តកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាក៏បានចេញមកពន្យល់ថារឿង MOU និងរឿងកោះគុតជារឿងពីរផ្សេងគ្នាដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកោះគុតគឺជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសថៃ
นี้ที่ออกมาพูดให้พี่น้องประชาชนฟังเพื่อจะอธิบายเข้าใจว่า MOU 1ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดไม่เคยรวมเกาะกูดเกาะกูดเป็นของเราอันนี้ชัดเจนนะคะ
2ลึกปีนี้อุปนายกรัฐมนตรีนึงที่รัฐมนตรีกระทรวงการปีจิตลูกภูมิธรรมเวชายาชัยก็บ้านประเมินการปฏิสังเครียมจมูยกัมพูชีชุมวิญภีบจมรงจมระในดําบอนเกาะกูดนี้ได้ลูกบ้านเตียงนวมกรมเนศสาปรมินចុះទៅពិនិត្យអង្គភាពទ័ពជើងទឹកថៃប្រចាំនៅកោះគុតផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដើម្បីបញ្ជាក់ថាកោះគុតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសថៃទាំងស្រុង
រឿងព្រំដែនទឹកជាមួយនឹងប្រទេសថៃយើងនៅចរចាអត់មានតន់មានគោលការណ៍ឯកភាពថាពីណាបាត់អីពីណាមានអីនោះទេ
បើទោះបីជាភាគីថៃអះអាងច្បាស់លាស់យ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់ភាគីកម្ពុជាវិញគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅមិនទាន់បញ្ជាក់ចំហច្បាស់លាស់ថាតើកោះគុតជាទឹកដីទាំងស្រុងរបស់ថៃឬមួយផ្នែកធំនៃកោះនេះជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរកំពុងបន្តការចរចាគ្នានៅឡើយដូច្នេះកម្ពុជាមិនទាន់បាត់បង់ទឹកដីឬកោះគុតទៅប្រទេសថៃឡើយ ចំណែកលោកហ៊ុនសែនវិញចាត់ទុកពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យប្តឹងទាមទារកោះគុតថាជាក្រុមភេរវករទៅវិញជុំវិញបញ្ហាជំរងចម្រាស់នេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្នើឲ្យកម្ពុជាលើកយកសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមស្ដីពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលពួកគាត់អះអាងថាកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង2ភាគ3នៃកោះគុតគណៈប្រទេសថៃទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង1ភាគ3នៃកោះគុតធ្វើជាអំណះអំណាងដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដែលពួកគាត់យល់ឃើញថាជាមធ្យោបាយមានប្រសិទ្ធភាពនិងជាវិធីពន្លត់ភ្លើងទំនាស់ស្របច្បាប់រវាងកម្ពុជានិងថៃផងដែរ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប